بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تاريخ 6 مذي ربيع الثاني مواقع 1442 katika darsa ya kitabu Shama'ilun Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah. فندري أنا باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال أخبرنا أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي. هي حديث مرنينجي تميليزا قوى هيكو ثبوتو قوى المصنف رحمه الله حديث نندفو أميتاجي في باند في باند كتك كلا ملانغو كلنغانا مناسبة. قال قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه رجيه ولا يخيب فيه قد ترك نفسه في 3 المراء والإكثار وما لا يعنيه ترك الناس من 3 كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصت له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. طيب، قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى، وهو حديث طويل جزأه المصنف رحمه الله في مواضع من هذا الكتاب، وسبق الإشارة إلى ما فيه من ضعف. هين حديث ديف ameitaja vipande vipande al-musannif rahimahullah katika sehemu mbalimbali ya kitabu chake hiki. Sema na tumeshiria kabla huko nyuma kuwa hii hadithi na udhaifu haikuthubutu, ingawa yale maana yaliyo ndani mingi ni kweli, kwa sababu yashuhudiliwa na hadithi ambazo zimethubutu na akhlaq nyingine utazikuta katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume salam amesifiwa nazo kama tutakavyoona hapa mbele. Qawluhu sa'altu abi an sirati an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi julasaihi. Al-Husayn alimuuliza baba yake Ali ibn Abi Talib kuhusu sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam fi julasaihi, ay kayfa kana hadiyuhu وتعامله صلى الله عليه وسلم مع جلسائه. الكو vipi mtume صلى الله عليه وسلم yani mwenendo wake na muamala wake na wale anaokaa na wao katika masahaba. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر يعني دائما يلقى جلساءه بطلاقة الوجه والبشاشة. متوم صلى الله عليه وسلم دائما أليكوا أكيكتانا نما صحابة واكي ونو كان يي كوسو وبشاشة كتبسامو دائما سهل الخلق أي أخلاقه سهلة فيه صلى الله عليه وسلم والسماحة والرفق والأنات وطيب المعاملة تبي ذاك ذلك وسهالي نمت سهالي سانا نايري مبكى ليو تمونا نتو أمبي أنا تبي سهالي watu msifu kwa sifa hii, kwa yule tabia zake mwepesi. Mtu yoyote akikaa na yeye aweza kukaa na yeye. Na kuna wengine mathakili wazito, hawezi kukaa na kila mtu isipokuwa yule anayeweza kumsubiria. Mpaka kuna baadhi ya watu mtu aweza kumuuliza, hivi wewe una rafiki wewe, alafu nataka kumuona wa rafiki yako yuko vipi, maana kukaa na yeye ni ngumu sana. Kuna watu wazito sana. Kwa njia moja au nyingine, yawezekana ni mzito wa kitabia, bimaana jambo lolote kuna watu wengine likizungumzwa kwa mfano yeye ashalichukua akalifasiri kinyume na vile ambavyo alivyokusudia mwenzake, ikawa yuanuna tu. Vipi hali bwana, mnamkaje? Salama nyumbani? Ona aniuliza salama nyumbani, ajua sija kunywa chai yule. Ewe, ajuaje? Ukisalimia tu. Wako watu kuna namna hiyo. Tabia yake kila anachokisikia akifasiri kinyume. Mzito. Na kuna wengine katika upande mwingine, akikaa na wenzake atakazungumzie yeye tu, wenzake wamsikilize. Wenzake zungumza, ah ngoja, yeye zungumzie yeye tu. Rais wa vikao. Hawa pia wako. Wana uzito katika upande huu. Alhasil, ikiwa kuna uzito kwa namna yote ile nyingine, yawa ni uzito kwa wale wanaokaa na wewe kukaa na wewe. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa msahadi, bimaana alikuwa mlaini, mpole, mwingi wa kuwasamehe wenzake, asalimi masahaba wake, kama alivyomwambia Allah subhanahu wa ta'ala, walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfadhu min hawli fa'fu anhu. Walikuwa ni mwingi wa kusamehe yale matatizo madogo madogo yanayotokea, na alikuwa na upole katika mambo yake, mzuri katika kuamiliana na watu. Layyin aljanib, alikuwa ni mlaini Mtume sallam. Wafihi dalalatu ala tawadhu'ihi sallallahu alayhi wasallam, na hapa kuna dalili ya unyenyekevu aliyokuwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa khafdhi janahihi lilmu'minin, kunyenyekea kwake kwa waumini. Wa khafidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, na hii ni amri Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Kwa alikuwa ni mnyenyekevu kwa waumini. Laysa bifadhin wala ghalidh, hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mkali wala mwenye moyo mgumu. Hakuwa na ukali wala moyo mgumu. La yuamilu man yalqahu biljafwati wala bilqaswa, hakuwa ni mwenye kuamiliana na wale anaokutana nao kwa ususuavu au kwa moyo mgumu. La, falaysa bifadhli alkhuluqi wala ghalid alqalb, hakuwa na ukali katika tabia yake wala hakuwa na moyo mgumu. Hivyo na ajipambe na tabia kama hizi za Mtume sallam, haswa mlinganizi anailingania katika njia ya Allah, awe na upole katika muamala wake na watu. Mara nyingi walinganizi wa sunna wanasibishwa na ukali. Mara nyingi utasikia maneno hayo, lakini ukichunguza makini utakuta kuwa ule ukali pengine ameuona yule mtu kwa kusikia, si kwa kuamiliana na yule mtu, kwa kusikia. Sikia yule bwana mkali kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu apinga bid'a. Sasa zile bid'a yeye atakaziambiwe kama vile yuuza skirimu mtu. Ah, bid'a. Unajua bid'a? Bid'a kitu kibaya. Hata wewe pia mtoto wako ukimwona ashika kitu ambacho kitamdhuru, kwa mfano mtoto wako tu nyumbani, waone hiki kitu kitakuja kumdhuru, ukamwambia wacha, anacho bado, utafanya nini? Utatumia, kuna jicho ukitumia, yule mtoto yuangusha chini kile kitu kisha wakika kando. Sasa ndio ukali. La, umetumia kile kitu mahala pake. Na ukiamiliana wewe na duaati wa sunna utaona tofauti kabisa. Mtu asema bwashi mkali, si kweli kabisa. Njoo amiliane naye uone. Allah yahfadha. Mfano mzuri kabisa. Kwa masala ya kuwa na upole na kutokuwa na moyo mgumu na ukali ni jambo muhimu sana kwa mlinganizi. Sasa wapo katika baadhi ya watu tulab alilm au mudarrisin wanao hii tabia ya ukali kwa wanafunzi wao, mkali sana. Hata mtu akiuliza swali mkali kweli, amgeukia mfungulia macho na nini, eh baba twenda wapi? Ukoona tumia ukali mpaka yarhamukallah wale wanafunzi humchukia yule mwalimu, mpaka ile ilmu anaofundisha pia haipokelewi kisawa sawa. Lazima uwe na rahma na wale watu waamiliane nao vizuri, na hii isikupelekee wewe kuwa yani mpaka wazembea katika shughuli zako. La, kila kitu kwa mahali pake na kwa kiwango chake. Waqad afna Allah ta'ala alayhi bidhalika, na Allah amemsifu mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwa hili. Faqala ta'ala fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa sababu ya rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio umekuwa mlaini kwa wao, umekuwa laini kwa wao. Mtume salamu alikuwa laini kwa masahaba wake. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik, na lau ungelikuwa mkali mwenye moyo mgumu, basi bila shaka wange kukimbia hao, wasingeweza kukaa na wewe. Sasa tuseme, chukua hii aya. Mtume salamu alikuwa wakati mwingine anatumia maneno magumu, atumia akitoa khutba ishtadda ghadabuhu, lakini haimaanishi kuwa ni mkali, yani akikaa na wenzake mkali. Nasemea kwa sababu jamaa huwa mara nyingi wasema hivyo, walinganizi wa sunna wakali kweli. Ah, mkali kweli huyo, kumbe hajazoea maskini, anzoea khutba pale kwao. Basi paliondokea mfalme, alafu yule mfalme akafanya hivyo. Msikia kisa kile, kina ibra. Kutoka wapi? Sasa hajazoea vile khutba inavyotakana itolewe kisunna. Kwa Mtume sallam alikuwa akitoa khutba alikuwa na sifa gani? Alikuwa vipi? Sasa yeye akamhukumu yule mtu kwa yale maneno anayoyasikia namna yanavyotolewa. Pale pale akasema yule mtu bwana mkali sana. Wallahu musta'an. Kwa Mtume sallam alikuwa mlaini. Na ukisikiza khutba yake ikisifiwa namna alivyokuwa akiitoa, alikuwa zungumza kwa ukali, lakini akikaa na masahaba wake alikuwa mlaini. Akipambana na maadui alikuwa mkali alayhi salatu wassalam, lakini akikaa na masahaba wake mlaini wa hakadha. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik ay lan sarafu min indik, wangeondoka kwa kukimbia. لأن غليظ القلب فض المعامل فض التعامل ينفر الناس منه, kwa sababu mtu ambaye ana ukali katika muamala wake, ana moyo mgumu, huyo ikiwa muamala wake ni ugumu namna hii ni kama yuwafukuza watu. Wala yukbiluna alayhi, wala watu hawatamuelekea kumsikiliza na yasema wala kum kuamiliana naye. والقلب اذا كان غليظا تبعته الجوارح في الغلظه والقسوه, na hii asili yake ni moyo. Ikiwa moyo wa mtu ni mgumu, kinachofuata ni kuwa viungo vyake, ulimi wake, nini, wote utakuwa na ugumu, na ususuavu, na ukali. Qauluhu wala sakhab. As-sakhbu huwa al-lajaju wa rafu as-sawt. Kule kupigia makelele, kunyanyua sauti. Qala ta'ala waqsid fi mashika waghdud min sawtik. Na ushike mwendo wakati na kati. Waqsid fi mashik. Ukitembea usitembee mwendo wa mtu ambaye yuadunda ile, kama ambaye aweza kubeba dunia nzima yeye. Kuna baadhi ya watu kiona wakitembea, Allahu akbar, paka mikono aona hajadunda vizuri kwa miguu, paka mikono pia taka aone watu shajifungua kifua mbele ya dunda tu yeye. Hakuna kama yeye. Allah subhanahu wa ta'ala akwambia hivi, innaka lan takhriqa al-ardha, hata ukadunda vipi huwezi kuitoboa ardhi yangu hii. Huwezi kuitoboa, dunda wewe paka uchoke, ardhi ni ile ile. Walan tablugha al-jibala tula, wala huwezi kufikia urefu wa milima na majabali. Waweza ajifurishe wewe, kumbe yule yule tu. Hata ukajifurisha vipi ukawa wadunda kwenye hii ardhi, wewe yule yule tu, wajidanganya tu nafsi yako. Na watu kama wataona katika nafsi yao wajiona wakubwa. Na usishangae ukamwona yule mtu mwenye pengine kijitu hivi kama toothpick, lakini akitembea hakuna kama yeye, kidunda na akizungumza. Sasa wajua ile pia yambadilisha mtu paka katika tabia yake, wana kibri. Akizungumza zazungumza na jipande la mtu na akamtisha kweli kweli, paka yule mtu akacheka. Yani kama kusema nianze wapi mimi, kijitu kama yeye nianze wapi, lakini ajiona hakuna kama yeye. Kwa hiyo unapotembea, tembea mwendo wakati na kati. Usitembee kinyonge mpaka ujifanya mnyonge, a. Wala usitembee na kibri. Kuwa kati na kati. Kibora katika kila jambo ni kati na kati. Waghdud min sautik, nateremsha sauti yako. Usiwe ukizungumza sauti yako iko juu tu daima, piga kelele wenzako. Waupigia kelele wenzako. Kisha Allah akasema inna ankara al-aswati la sautu alhamir, katika sauti, sauti mbaya kuliko zote ni sauti ya punda. Katika sauti zote Allah subhanahu wa ta'ala, sauti mbaya kabisa ni sauti ya punda. Usijifananishe na yeye. Nafikiri mlomsikia punda mwajua yualia vipi. Sidhani kama kuna mtu ufurahia akisikia punda yualia. Mashaallah, msikize vile yualia, alia vizuri eh. Jamaa akimsikia yualia, hata kama hajui kuwa ni sunna ukisikia punda alia, antastaidha billahi minashaitan rajim, lakini akimsikia tu a'udhu billah, a'udhu billah, yani ile sauti tu unaoisikia. Allah subhanahu wa ta'ala asema hakuna sauti mbovu katika sauti alizoziumba kama sauti ya nani, ya punda. Sauti mbovu sana. قوله ولا فحاش من الفحش وهو السيء من القول والفعل. كلا neno baya au kitendo kibaya ni fuhsh. Mtume sallam hakuwa na hilo jambo. قوله ولا عياب اي لا يعيب الاشياء الطيبه ولا الامور الحسنه لكن المنكر يعيبه ويذمه. alikuwa mtume sallam hati aibu vitu vizuri wala mambo mazuri wanaoyafanya watu, lakini munkar autia aibu na ausimanga. Jambo ovu yolikataa na kulitia aibu ili watu wasikaribie tabia kama hizo au amal kama hizo. Qauluhu wala mushahin. Almushahu huwa alladhi yabkhalu bi nafsihi wa yarghabu fima inda ghairihi man'un wa hat. Huyu ni yule ambaye ni bakhili kwa nafsi yake, lakini atakavya wenzake. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مشاحا لا بماله ولا بعلمه ولا بنصحه بل كان سخيا كريما منفقا جوادا. حكوا متوم صلى الله عليه وسلم نبخيلي kwa mali yake wala kwa ilmu yake. Alikuwa kieneza ilmu mtume صلى الله عليه وسلم na kwa nasaha, wanapomtaka nasaha masahaba kiwapa nasaha. Alikuwa ni mkarimu, atoa, bali hutoa mpaka sibakie na kitu, alayhi salatu wasalam. Yataghafalu amma la yashtahi, ay annahu fatinun lil umur, ya'rifu ma yaduru hawlahu, lakinnahu yataghafalu mura'atan lil maslaha. قال الإمام الشافعي رحمه الله اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل. نتوما صلى الله عليه وسلم alikuwa ni muelewa wa mambo. Jambo laweza kuwa limefanywa pale lakini ikawa katika maslaha kulinyamazia ni bora, akafanya kama akuliona, kumbe niliona na amedisikia na yajua kila kinachoendelea pale, lakini yataghafal, wachana na yetu. Na hili latokea kwa walimu, wakati mwingine wanafunzi ushindana baina yao katika jambo fulani, kisha mmoja akamwambia mwenzake, wewe ngoja nenda kumwambia mwalimu. Ile wana nenda kokote, kwenda tanifanya nini ile mwalimu, kumbe mwalimu yuko nyuma msikia. Basi hilo pia utamwambia wewe huna adabu, wanasema ataghafal, jifanye kama hukusikia, kumbe umsikia, waelewa kile kinachozungumza. Lakini kuna maslaha fulani, manake pengine labda ukimwambia ataona haya yule mwanafunzi. Ilikuwa ni ushindani wao tu baina ya wanafunzi, jambo latokea. Kila akikuona akawa do wallahi do mwalimu bwana nishtukia bwana zungumza hivyo anigundua bwana, ataghafal. Na hii yamfanya mtu aishi na raha sana, taghafula, hata ndani ya nyumba yako wewe na mkeo na watoto, wallahi utaishi na raha. Lakini ikiwa kila jambo dogo wewe utakupatiliza, waishi na dhiki. Kuna watu kitu kidogo tu lazima atacomment, atazungumza pale, utaishi na dhiki wewe, kila kitu sadala. Basi watu hawakosei kidogo, yale jambo ambalo la kawaida laweza kusubirika, jifanye kama hukuliona wewe, hukuendelea. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa namna hiyo, yajua yale yanayoendelea yote, lakini kwa maslaha. Na Imam Shafi wa rahmatullah alayhi al-labibu al-aqil huwa al-fatin, fatin bimaana yajua yanayoendelea, lakini al-mutaghafil ajifanya hajui kinachoendelea, lakini ajua kila kitu kinachoendelea. Lakini wakati mwingine ni uzuri kutaghafal, kujifanya kama ambaye ukusikia. Wala yu'isu minhu rajihi wala yukhayyabu fihi, ay idha jaa insanun yatlubu minhu sallallahu alayhi wasallam ata'an la yuqabiluhu bikalamin yaj'aluhu yay'as. Mtume sallam alikuwa akija mtu akimuomba, hamkabili kwa maneno ya kukata tamaa, ni bi maana hamwambii kwa hapo pati kitu bana nenda zako toto usijisumbue, hamwambii maneno ya kukata tamaa. Fa in kana indahu ma yuridu a'tahu iyya, akija akimuomba na anacho kile anachomuomba yuampa. Wa in lam yakun indahu qala lahu qawlan maysura, na ikiwa hana basi humwambia maneno mazuri ya upole, humwambia maneno ya upole, subiri ikija inshallah katika pengine labda mali ya sadaqa, maneno nitakuwekea, nitakupa, fanya subra, Allah atakufanyia wepesi. Ima kwa maneno wa kama ya dua au kwa kumsubirisha yule mtu. Amalan bi qawlihi ta'ala wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Wakati mwingine mtu ujikurupusha na wale wanaokuja kumuomba, hana uwezo lakini ujikurupusha pale, pengine atarajia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala mbeleni, labda aweza kufungukiwa. Basi hapa sema maneno ya upole, muondoe yule mtu kwa maneno ya upole, hasa ikiwa ni jamaa zako wa nyumbani. Mtu amekuja ataka msaada fulani, amekuona vile unavovaa unavozungumza, aona huyu anacho, basi usimwambie nyi kazi yenu ndio hiyo bwana. Kiona watu kidogo wachekacheka mwafuata tu, ndio mambo yenu haya, kwa vile ninavaa hivi watu hao. Mwambie maneno mazuri tu yule mtu, pengine nisubirie Allah akifanya sahali, kwa sasa kidogo niko bas, maneno mazuri tu. Qad taraka nafsahu min thalathin, almira والإكثار وما لا يعنيه أي منع نفسه من ثلاث خصال متوم صلى الله عليه وسلم أمجزوية نفسيك وتكامنا مامبو متات وهي الجدال والخصومات مجدالا مفتان هكو متوم صلى الله عليه وسلم كجدالا مفتانا na wako watu kama hao yanaweza kumuona mtu ni ami akahudhuria katika kikao cha ilmu hivi kisha akaanza kushindana na yule mwalimu na hajui lolote aambiwa hivi asivyo basi mtu kama uachana naye maana yake hata kuelewa zungumza nini uachana naye Mtume salam alikuwa hana mambo ya mvutano na mjadala wal iktharu min al mali wad dunya wal ikthar yani kukithirisha katika mali na dunia mtume sana alikuwa hana haja na amekinai na hii dunia na tuseme kwa mfano mtu akafanya akawa na mali nyingi la basi fanya watu wako tofauti katika imani zao na watu wako tofauti katika raghba zao mtume sala alikuwa hana haja na dunia kwa hakuwa yani ni mwenye kulimbikiza mali angelitaka angelikuwa nazo nyingi sana lakini hakuwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam والخوض فيما لا يعنيه في دينه ودنياه كذلك alikuwa kijiweka mbali na kuingilia mambo ambayo hayamhusu katika dini yake au dunia yake haingilii mambo hayamhusu yaache jambo ambalo halikuhusu katika dini yako kama nini kama mambo ya haramu haya hayakuhusu wewe wewe chako ni kile ulichoamrishwa na Allah ndio ukifanye kwa katika dini yako wewe hili halikuhusu kufanya mambo ambayo umekatazwa hayo hayakuhusu na pia katika dunia yako usiwe mtu kila kitu unataka kuingilia kuna vitu vingine ukiingilia utapata mambo ambayo hukuyatarajia ikawa ni majuto na juta kuingia pale mahali fulani kinu unjipeleka mwenyewe mambo ambayo hayakuhusu na haya mengi sana na kwetu tunayo sana kama barabarani utayaona gari yaweza kuwa imepata pancha tu imekaa kando hivi kila wewe waona huku kuna izdiham sayarat washindwa kule mbele kuna nini ukifika kumbe kila aliyeko mbele atakuangalia nini yule gari imepata pancha sasa hapo wajua fanya hivi nyuma huku kuna zahma kumbe ni mahali ambapo watu walikuwa wapita tu kwa sababu ya fudhuli mtu aingilia kitu hakimhusu ni lazima aone kuna nini pale hakimhusu aone tu na haya yako sana na wewe ukitaka kujua hii nenda pale town pale posta mfano si watu watembea kaa kando kisha angalia juu hivi simama tu angalia juu hivi utakuta mtu wa pili atakuja pia apita pale achungulie kuna nini walivwa mara watatu mara wanne wenye maza kimya tu kisha mmoja atamuuliza mwanza kuna nini nafikiri kuna mtu atakujitupa pale eh baba mimi nilikuwa natizama tu wallahi alazim utasikia mimi nafikiria kuna mtu atakujitupa lakini sijamuona yuko wapi na yule mwingine umsikia wamuone nini fudhul mtaka kuingilia mambo yasiyowahusu na hili lipo sana wengi katika watu waingilia mambo ambayo hayahusu waman dakhala fi ma la yaanihi hasala ma la yurdhihi ukiingilia jambo likuhusu utapata mambo yasiyokuridhisha mtume sana akijiepusha na mambo kama haya alayhi salatu wassalam qawluhu wa taraka an-nasa min thalathin ay min thalathi khisalin kana la yadhummu ahadan wa la ya'ibuhu ay la yu'ayiru ahadan min an-nas na pia akawaacha watu kutokana nafsi yake kwa mambo matatu hamtii mtu yoyote aibu na dosari bila ya haki la بل ينهى عن ذلك اكيكتاز الى جامو ولا يطلب عورته اي لا يطلب عورته بالبحث والسؤال ولا هتفوتي عيب ذا watu kwa kuuliza kuhusu mtu fulani vipi yule alafu kule nyumbani yuko vipi yule alafu hivi na hivi atafuta njia yoyote apate aibu ya ndugu yake kuna watu wana maswali kama haya pengine kwa ukosefu wa adabu haswa akamtuma mwanawe ende pale nyumba ya watu kisha kirudi unaona nini niko vipi ili amueleze kuna nini kule kwa watu haya ni mambo ambayo si sawa kabisa kutafuta aibu za watu na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kijiepusha, wala yatakallamu illa fima raja thawabahu, ay la yatakallamu bi shay'in illa wa huwa yarju thawaban fihi 'inda Allah ta'ala, hazungumzi jambo lolote isipokuwa lile ambalo atarajia malipo yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana kila anachokizungumza ni khairi, atendea kazi maneno aliyotufundisha Mtume صلى الله عليه وسلم, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran au liyasmut. Hili jambo amelizungumza Mtume صلى الله عليه وسلم na akalifanya kwa vitendo, bi maana alikuwa hazungumzi isipokuwa kile anachokitarajia thawabu zake. قوله وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير, أي إذا تكلم معلما مفقها واعظا أطرق أصحابه رضي الله عنهم رؤوسهم كأنما عليها الطير. عليكم تم سلم أكز ممزة كوفونزة مصحب واكي كوفامش ديني الله أكواب موئذة وكتلي مصحابا نكوكا كيميا كنكوامبا juu ya vichwa vyao kuna ndege, ndege ameruka ametua hapo. Anasema wa maalumun anna at-tayra la taqifu illa ala shay'in sakin, ndege hatulii isipokuwa kwa kile kitu ambacho kimesimama. Kile kitu kilichotulia ndio ile ndege atakuja juu yake. Hivi wewe unapotembea hivi nini, kuna ndege atakuja juu yako? Hawezi, yeye atakuja katika kitu ambacho kimetulia. Masahaba walikuwa kitulia chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anapowafundisha, kama vile aliyena ndege juu ya kichwa chake. Wa hadha fihi tanbihu ala tamami sukuni haulai wa adabihim wa huduihim wa insatihim fi majlisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na hapa tupata faida, tutanabaishwa juu ya kutimia tabia za hao waliokuwa wakikaa chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na adabu waliokuwa nao na utulivu waliokuwa nao na kusikiliza katika vikao vya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni katika adabu za vikao. Na kuna baadhi ya watu katika vikao vya ilmu daima utaona wanongonezana, akizungumza kitu yule mwalimu mpaka mwisho yule mwalimu ajishuku, labda anazungumza makosa. Wallahi kuna watu wako hivyo daima, mpaka waudhi kwenye baba kuna nini, alikuwa anamwambia hivi, tuambie sisi kama wewe unaona kuna mahali kuna makosa, labda nitamka kitu makosa ama nsoma aya ameikosea, mwambie. Ile tabia tu kisha aendelea, kisha likizungumza kitu pengine labda amwambia faida ile, usikie hiyo faida hiyo, unasikia na hiyo faida hiyo, lakini si sawa. Wewe tulia, kama kweli wazipenda chukua karatasi andika, kisha mwisho mwambie mwenzako njoo, hii unaisikia hii na hii unaisikia hii faida na hii unaisikia basi, lakini si katikati ya kikao cha ilmu, sababu hii si tabia nzuri. Humudhi mwanzo ile msomeshaji, na pia humfanya akaona kama mbe kuna kitu labda mimi kinitokea, ama pale baina yao hakuelewa, kuna kitu hukuelewa. Maanake wakati mwingine yatokea kwa wanafunzi, hakuelewa kitu ndio yomuuliza mwanafunzi mwenzake pale pale, umeelewa wewe? Ameelewa, wewe umuulize umeelewa, yashapita mambo 10 mengine pia yeye hajaelewa, kwa sababu ulikuwa umshughulisha. Wallahu almusta'an. Kwa hii ni tabia nzuri walikuwa nao masahaba wa Mtume sallam, kwa kimsikiliza kimya. Na ukisoma vikao vya ilmu vya salaf utakuta vilikuwa namna hiyo. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi asema kuntu atasaffahu tasaffuhan raqiqan amama al-Imam Malik, yani karatasi pia kifungua afungua taratibu mbele al-Imam Malik. Kwa nini? Aogopa sija kamuudhi kwa sauti ya karatasi, asimuudhi. Mbona kuna ile mifuko ile? Jamaa afungua darasani kurcha 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 kurcha, afungua kitabu kurcha kurcha. Mpaka yule mwalimu asimamisha. Kunani? Alikuwa anatoa daftari. Kelele zote hizo. Na kuna ile mifuko ile ya kulialia ile kikiguswa. Tangu na mwanzo si utoe kabla mwalimu hajaingia, ala mwalimu akio yuandika ubaoni yeye kurcha kurcha kurcha. Akasema kuna nini? Hii yaudhi sana. Kelele inayofanywa na Al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi asema mpaka kitabu nafungua kwa taratibu safha ili asisikie sauti ya Imam Malik. Zilikuwaje adabu za watu? Ani adabu za ajabu sana na heshima za ajabu. Lau kama mtu atajipamba nazo leo ataonekana huyu jamaa kutoka wapi huyo? Lakini ndivyo ilivyo. Na wewe nenda katika vikao vya maulama, hata mpaka leo uangalie zile adabu wanazokuwa wanafunzi mbele ya wanaovyuoni. Utasema kwa sisi kweli hatuna adabu. Kuna watu wengine katika vikao vya ilmu hawajipambi na zile akhlaq ambazo takana talib ilmu ajipambe nazo. Kwa hiyo masahabu walikuwa qimma katika hilo. Qauluhu fa idha sakata takallamu, fa idha sakata anil bayan wa ta'limi takallamu. Na hii yaja wale wetu wenye kuuliza maswali katikati, mwanzo wacha azungumze msomeshaji, akishamaliza ndio wewe uulize swali, ama andika swali lako chini usukume. Kuna baadhi wasikiliza hivi, kisha pale katikati pale ukukata, na akishamkata yule ataondoka yule mwalimu katika yale maudhu anayozungumza. Akishaondoka pale, kuna watu wengine hawezi kufanya tarkizi, mara watoka mara yarudi mwalimu ashapotea. Allah yarhamu Sheikh Qasim alikuwa akihapendi. Allah yarhamu. Alikuwa akiniambia wewe wacha kuuliza katikati, watu wazima akizao sitachoka. Allah yarhamu. Almuhim, katikati ya darasa usikatize. Tulikuwa na vijana wa kihariji wakati wa khawariji walikuwa hapa Mombasa kweli kweli pale Masjid Ziwani. Sasa wakasema kuwa wale masalafi hawawezi kusoma tafsiri ya suratu Tauba na Anfali sababu wajua pale. Basi tukasema tafsiri sasa itasoma Tauba na Anfali. Sasa si wao washambio hawa wapinga jihadi au sijui nini, hawa wanafika, wakawa waja. Alhamdulillah wakawa waja kiasi yani kusikiliza, na ikawa sababu ya wengi kuacha ile manhaji ya khawarij. Sasa walikuwa hawana adabu, yani wewe wasomesha katikati. Kuna mmoja alikuwa akiniambia mrongo wewe hapo, mrongo wewe mbele ya watu katikati ya darasa. Sasa nakumbuka hiyo, wale wengine walikuwa kasirika. Ah, usikasirike, mimi ndo naitwa mrongo. Ehe, urongo wangu nini baba? Wajua hapa bana kuna aya sema hivi, sasa mueleze ile aya. Oh, kumbe ni hivyo eh? Sasa mimi mrongo? Asi mrongo, nishaelewa. Lakini ndio walivolelewa hawa. Ikiwa mkubwa wao mwambia Mtume sallam i'dil ya Muhammad, wewe watarajia nini? Mtume Muhammad sallam hawakumwata khawarija. Mtume Muhammad sallam aliyemwadilifu na hikma na upo, tabia zake ni hizi tunazozungumza hapa. Na pia akamwambia i'dil ya Muhammad, akamuudhi Mtume sana kwa mbele ya sura ya Mtume sallam, hakujali wala hawajali. Lakini alhamdulillah wakawa waja na shubuhati zao, waja mpaka alhamdulillah wengi wao waliwacha manhaji ya khawarij, ikawa ni khairi kwao. Lakini hili liko, si tabia ya mtu wa sunna kuwa katikati ya kikao avunja, isipokuwa ikiwa kuna kosa pale lilifanyika, au pengine mwalimu katika kufungua safha ameruka mbili, ashekha hapa angalia unsahawi kumkumbusha, imesomwa aya kimakosa kukumbusha, lakini si maswali katikati ya nini ya kikao. Fa idha sakata takallamu, akinyamaza Mtume sallam ndio wao huzungumza. La yatanazauna indahu alhadith, yani la yahsulu indahu khusuma, na watu hawazozani mbele ya Mtume sallam, huyu akasema kauli hii, yule akasema kauli nyingine, wakaanza kushindana. La bali yatakallamuna wa yurauna alawiyya fi man yatakallam, walikuwa wakizungumza na kuchunga yule anayeanza mwanzo kuzungumza. Akianza mtu kuzungumza wote wakakimia msikilize, kisha anayefuata azungumze. Waqad rabbahum sallallahu alayhi wasallam ala anna al-akbar yabda'u bil kalam, na Mtume sallam amewalea masahaba wake kwa yule mkubwa ndio anayeanza kuzungumza, si mdogo, mwanzo mkubwa kisha fuata mdogo. Qawluhu wa man takallama 'indahu ansatu lahu hatta yafrugha, ay idha bada ahaduhum bil kalami la yuqati'unahu, na mmoja akianza kuzungumza hawamkati, bal yunsituna lahu hatta yafragha min kalamihi wa dhikri hajatihi, bali humsikiliza mpaka amalize mazungumzo yake, ashataja haja yake, akimaliza ndio mwingine huzungumza. Kuna ikhwa wapenda ile samani na kukatiza maneno, samani ndio yukata hivyo, na kila akizungumza mzee samani nitakukata, ndio ashamkata hivyo, na yeye yukata tu yeye akata wenzake maneno tu, mwache mwenzako azungumze, akishamaliza kisha wewe utazungumza. kwa sababu kuna kitu labda wewe utakizungumza kitatajwa pale katikati yale maneno. Usifanye haraka, sikiliza, mwache mwenzako azungumze, amalize kisha wewe utazungumza. Hadithuhum indahu hadithu awwalihim, ay ashay alladhi yatahaddathuna bihi indahu huwa hadithu man bada'a bil kalam, kile kitakachozungumzwa katika kile kikao ni yale mazungumzo ya yule aliyeanza, pengine ameuliza swali kwa Mtume sallam, kwa hivyo mada itakuwa hiyo mpaka amalizie yule. Au anna ahaqqahum bil kalam man sabaqa bi, au maana yake hii pia inaweza kuwa aliye na haki ya kuzungumza ni yule aliyetangulia. Qawluhu yadhhaku mimma yadhhakuna minhu wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu, hadha min lutfihi sallallahu alayhi wasallam fi husni mu'asharatihi li ashabi wa mu'anasatihi li julasaihi. Hii ni katika upole wa Mtume wa sallam, jambo ambalo lawachekesha na yeye pia tabasamu Mtume wa sallam, jambo ambalo wastaajabu nalo na yeye pia yuko pamoja na wao Mtume sallam, maadamu si munkar, alikuwa pamoja na masahaba wake. Na hii ni katika wahisi kuwa yuko pamoja na wao, wasihisi upweke wakiwa na Mtume sallam. Qawluhu wa yasbiru lilgharibi ala aljafwati fi mantiqihi wa mas'alatihi, yasbiru ala arrajul algharib, alikuwa akisubiria mgeni, mtu akija kutoka mbali, haswa mabedui wale wakija walikuwa na ususuwavu. Amma julasauhu faqad tarabbau fi majlisihi ala alakhlaq alfadila aladab alrafi'a, amma masahaba wale walikuwa pamoja na yeye amewalea katika tabia nzuri na akhlaq nzuri, waliokuwa na ususuwavu ni wale wanaokuja kutoka nje. Lakin idha jaa ar-rajul al-gharib alladhi qad yakunu faddan ghalidan sabara alayhi sallallahu alayhi wasallam fi kalami wa fi su'ali, maana aweza kuja bedui kutoka huko, man minkum Muhammad, nani katika nyinyi Muhammad hapa, Mtume sallallahu alayhi wasallam biha anadha, mimi hapa, bali wengine wakimwambia kabisa inni sa'iluka wa mushaddidun alayka fi su'al, mimi nakuulizia na nitatumia ukali katika maswali, fasbir alayya, wazi wazi nakwambia nisubirie, ndio tabia tulionayo sisi huko, ndio tulivyo, kwa fanya subra kisha sikiliza maswali atakavyoulizwa na Mtume sallam ajibu. Wewe za kuona yule jamaa jeuri, as'aluka billahi alladhi khalaqa as-sama wa khalaqa al-ardh wa khalaqa al-jibala kadh, Allahu arsalaka, Allah wewe ankutuma kweli yule aliyeumba mbingu na ardhi, kwa nini unazoea hivi? Sababu ikiwa huyu yuamini kuwa Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi na mweza wa kila kitu, hawezi kumsemezea uongo, kweli amekutumiliza. Yani bimaana ukisema uongo ujue aliyeumba mbingu na ardhi na majabali na yote atakuangamiza, sema ukweli, wewe ni mtume wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam Allahumma na'am, naam, Allah amenitumiliza. Kwa hivyo akakuamrisha nini hili na hili nini, wallahi nitatekelezayo, wala azidu ala hadha shay, si atihami ndo ashaamini hivyo, na ule ususuavu wake alikuja nao kwa sababu ndio alivyo, ndio alivyoishi na Mtume sallam akiwasubiria, na mtu akauliza maswali yake kwa ukali wake anauliza, kisha mwisho akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yule sahaba aliyekuja akamwona Mtume sallam ambusu mjukuu wake Al-Hasan Al-Hussein, akasema atukabiluna al-aulad, na hapa mabusu watoto nini? Ati ashangaa baba au babu ambusu mwanawe. Kwa nini? Asema wallahi inna li 10 min al-banin ma qabbaltu ahadan minhum, hatta siku moja sijawahi kumbusu mtoto wangu, na watoto 10 wa kiume. Do, hebu fikirie huyo mtu yuko vipi? Utakusikia na subra, utamweza huyo? Asema na mimi nimezaa watoto 10 sijabusu hata mmoja siku moja. Huyu yeishi vipi katika nyumba yake? Mtume sallam akamtizama akamwambia awa amliku laka an nazaa Allahu ar-rahmata min qalbik, mimi nitakumilikia nini ikiwa Allah ametoa rehema katika moyo wako? Innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama, watakurehemewa na Allah kuwa na huruma. Lakini baada ya hapo tabia zabadilika, baada ya kufundishwa na Mtume sallam tabia zabadilika. Sasa ndio ujue alikuwa akikabiliana na watu wa aina gani Mtume sallam, watu ambao mtu anaweza kusema kuwa na watoto 10 sijambusu hata mmoja hata siku moja. Yani huyu ikiwa hambusu atakuwa na upole gani na wale watoto? Hata kama mtoto mchanga pia hajambusu, hashughuliki kabisa na watoto, moyo mgumu. Kisha aje kwa Mtume sallam, Mtume sallam pole pole awaelimishe na subra. Hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahu, kana ashabu nabi sallam yahrisuna ala maji'i al-gharib ila majlis nabi sallam wa yastajlibunahu, wakitaka sana masahaba aje mgeni kutoka nje, kwa sababu masahaba ile heshima kubwa aliyokuwa nao na Mtume sallam, mpaka wakati mwingine waona haya kumuuliza Mtume sallam maswali, waona kama wamsumbua maswali mengi. Lakini wakipenda akija mtu mwenye akili, lakini katika wale mabedu akija mwenye akili akiuliza maswali, na wao pia wafaidika katika yale maswali. Lianna al-ghariba yajru'u ala tarh al-as'ilati fayastazidu sahabatu radiyallahu anhum wa yantafi'un, kwa sababu mgeni ana ujasiri wa kuuliza maswali, masahaba wakitipari wasikiliza wapata faida zaidi kwa Mtume sallam. Wa yaqulu إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه أي فأعينوه على قضائها. أكيوambia masahabaki mkimuona mhitaji amekuja kwenu msaidieni katika kukidhi haja yake, basi na iwe haja, iwe mtu ana haja kweli akidhiwe haja yake. Kuna watu kila siku sijakula nyumbani, mpaka ajulikana pale msikitini yeye hajala tu. Na saa ingine upoteza siku hizi hivi tuvaa maski, zingine mtu sahau kama yule ndio imamu pale yomjua. Kuna mmoja nifuata vizuri namsikiliza, akazungumza akamaliza, nikamwambia itaisha lini shida yako? Wallahi juzi la wiki mbili, upewe nini ili iishe shida yako, manake kila siku nakuona hapo. Nikavua ile maski, ah imamu, nataka uhudhurie darasa. Mwanzo sikuone kuhudhuria darasa, waje hapo kipita pita tu, na kila siku nakuona. Asaini na haraka kidogo, kaa chini usikilize darasa, pengine utapata neno moja au mawili atakubadilisha maisha yako. So kuna watu ufanya maisha yake yeye ni mhitaji tu, hakuna mtu ambaye ana shida, hakuna mtu ambaye hana shida. Sasa wewe kama una shida yako, kwa mfano umetatuliwa, kiasi gani cha kutatuliwa shida wewe unaona zitakwisha zote? Haishi. Kwa hiyo kwa kadri ya vile una shida yako ambayo hakuna budi, basi hiyo utasaidiwa. Lakini usifanye nini? Mtabia. Tena ukataja na mama nyumbani mtu mzima na ni mrongo bwana. Na mke na watoto na ni muongo. Kuna mmoja kila akiomba sema mfungiwa kufuli nyumbani. Kila akiomba basi bana nimefungiwa kufuli nyumbani, mrongo. Hizo kufuli hazifunguliwi jamaa, hata kama ni msumeno ingekuwa yakatwa shakatika. Lakini yeye daima sema mfungiwa, watoto wako nje na hawajala na mkewe yuko nje. Hii tabia mbovu hii ya kuombaomba si sawa. Lakini ikiwa mtu ni mhitaji kikweli, asaidiwe yule mhitaji katika ndugu zetu, asaidiwe. Qala wala yaqbalu athnaa illa min mukafi'in, ay man sana'a ilayhi sallam ma'rufan kafa'ahu bi ahsani minhu au bi mithlihi. Mtume sallam alikuwa akifanyiwa wema, huulipa ule wema kwa kilichokuwa bora au kwa mfano wake. Kwa nini? Hii watu wengi ushangaa Mtume sallam kwa nini alikuwa akifanya hivi. Lakini ulama wataja faida. Hapa kuna faida ya tauhid ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu mtu akikufanyia wema, huenda ule moyo wako ukamuelekea yeye, kwa yule anifanyia wema, ukamsahau kidogo Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ndio umemjalia sababu. Kwa Mtume sallam alikuwa akifanyiwa wema na fadhila, humlipa yule mtu kwa ile fadhila aliyomfanyia na ule wema aliyomfanyia, ili iondoke hii katika moyo wake. Kwa wewe yoyote anayekufanyia wema, jaribu kwa kadri ya vile uweza kumlipe kwa chochote kile. Ikiwa huwezi, basi kwa nini? Kwa dua, kama alivyoeleza Mtume sallam. Ikiwa huna cha kumlipa, basi usikose kumuombea dua sana. Muombee dua sana yule anayekufanyia wema, sababu katika kule kumuombea kwako dua, utahisi pia ndani ya nafsi yako wafanya nini, wamlipa kwa ule wema aliyokufanyia. Ni jambo muhimu sana, maanake isije ukajisahau, ukajisahau mpaka mwisho ukaona ni huyu, si mwingine, bali ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuletea huyu. Kwa ikiwa mimi sina uwezo, basi nitakuombea dua. Ukiwa peke yako, ukiwa swali, ukiwa muombe yule aliyokufanyia wema. قوله ولا يقطع على احد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي او قيام اي لا يقطع على احد حديثه اذا تحدث عنده متوم سلام همكتيزي متو منينو yake akizungumza mbele yake الا اذا جاوز الحد في حديثه فيقطعه عندئذ بنهي عنه او بقيام من عنده isipokuwa yule mtu akipita mipaka sasa katika mazungumzo yake akawazungumza maneno pengine si sawa manini imma atamkataza na ikiwa yale maneno yaweza kuepuka akasimama akaondoka pale mahali alayhi salatu wassalam usimama akaondoka pale mahali wallahu musta'an hadithi ilikuwa ndefu maelezo marefu inshaallah taala kilichobakia tutamalizia katika kikao cha kesho bi idhnillahi taala inshaallah subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fiik